Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-18-il puntata, Marija Attart, lajka ikkonsagrata, tkellimna dwar il-Madonna, il-prototip tal-ħajja konsagrata.
Fisser prototip. L-ewwel eżempju, il-modell oriġinali li fuqu imibnija il-konsagrazzjoni tal-persuna lill-Alla. In-niżġa tal-ħajja, ikkonsagrata. Tip ta' ħajja l-kollox oriġinali. Il-modell li fuqha tinbena l-ħajja ikkonsagrata. Il-karatteristiċi tal-ħajja konsagrata huma li wieħed iħobb il-mulej Alla tiegħu b'qalbu kollha, b'saħħtu kollha, b'ruħu kollha. Marija kienet dik li lill-Alla ħabbitu u tħobbu b'qalba kollha. Bruħa kollha u b'saħħitha kollha. Marija bħala waħda mill-poplu ta' Iżrael kienet imħarġa fis-smieħ, kellha widnejn tal-fidi. Marija kienet dik li taf sewwa l-istorja tal-poplu tagħha. Dik li temmen il-kelma u tgħixha. Jekk aħna nħarsu lejn l-ewwel żewġ kapitli ta' Salluqa, jagħtuna ħafna ħjiel dwar l-għażliet li jagħmel Alla u kif jiddisponi l-persuna dwar l-għażla ta' Marija, ta' Giuseppi, ta' Ibn Marija. U kif Alla iddispona lil dawn il-persuni biex ikunu kollhom kemm huma tiegħu ħalli jwettqu il-pjan tiegħu. Jekk aħna nħarsu lejn il-karatteristiċi li jagħmlu lil Marija il-persuna ikkonsagrata li aħna fuqha nistgħu nibnu l-konsagrazzjoni tagħna. Insibu ċertu karatteristiċi. Jekk aħna nħarsu lejn ir-raħal ta' Nazzaret fejn Marija twildet u għexet il-maġġor parti ta' ħajjitha, naraw li dan ir-raħal ċkejken f'qir bla pretenzjonijiet li ma kellu xejn x'jaqsam mal-ġen tal-belt kbira. Dan ir-ritmu tal-ħajja f'Nazzaret kien mezz biex Marija tkun persuna kontemplattiva. U din hija karatteristika tal-konsagrazzjoni tagħha. Għax Marija kienet toqgħod taħseb uż-żomm bejna u bejn ruħha dak kollu li kienet tisma' li kien jasal għandha, li kienet tara. Karatteristika oħra propju tal-konsagrazzjoni tagħha kien il-ferħ. Marija u Iżrael kollu magħha kellhom għalfejn jifirħu b'dak li Alla kien qed jagħmel, kien qed iwettaq il-wedied tant mistennija tiegħu. U il-ferħ mhuwiex tant minħabba dak li kienet qed tagħmel Marija, imma minħabba dak li qed jagħmel Alla. Hekk naraw li l-Anġlu jgħidilha il-mulej miegħek. Jiġifieri meta persuna tkun imsejħa il-ferħ li tħoss, il-ferħ li għaliex ħatkun ta' servizz għal poplu tal-la, għal knisja, huwa ferħ li ġej għaliex il-persuna tkun qed tagħmel dak li qed jgħidilha Alla. Tkun timxi miegħu. Tkun preżenti għal dak li Alla jkun qed jagħmel magħha fil-ħajja ta' kuljum. U f'ċertu mument tal-ħajja Marija kienet għaddejja bir-ritmu tal-ħajja ordinarja tagħha. Imbagħad kien hemm mument partikolari li għax Marija kienet preżenti għal dak li qed jiġri, seta' timbagħad tgħix is-sejħa li jagħmlilha Alla. Fil-konsagrazzjoni dejjem ikun hemm mument għalkemm aħna nafu li Alla jsejjaħ sa mill-ġuf. U dan ikun qiegħed bil-mod il-mod jiġi espress fil-ħajja tal-persuna u fil-mod kifej tikkorrispondi mal-ġrajiet tagħha u ma dak li Alla jkun qed jagħmel magħha. Jiġifieri l-attenzjoni għal dak li Alla jkun qiegħed jagħmel fil-qalb speċjalment tal-persuna, hemmhekk imbagħad tista' tittieħed id-deċiżjoni għaliex ikun hemm risposta għal sejħa li tasal b'mezzi differenti. Marija waslitilha permezz tal-Anġlu. Persuna msejħa tista' tirċievi din is-sejħa bil-kelma tal-Alla permezz sartir, permezz imma ikun hemm mument partikolari fejn il-persuna tbiddel ir-ritmu tal-ħajja tagħha, il-mod ta' tkun qed tgħix il-ħajja tagħha biex tagħmel iktar fil-profond dak li Alla jkun sejħilha biex tagħmel. Marija tafu lill-Alla. I taf ma qed titkellem. Il-persuna konsagrata importanti li l-Alla tkun tafu. Li jkun hemm relazzjoni intima mal-Alla. Min flok toqgħod taħseb biss fuq mistoqsija tagħha Marija, tarraf li l-Alla bil-ħsibijiet tagħha. Hemm differenza bejn li taħseb dwar Alla u li titkellem mal-Alla. Fl-iktar definizzjoni sempliċi tiegħu it-talb ifisser titkellem ma' Alla. Allura il-persuna ikkonsagrata bħal Marija irid ikollha dan id-dialogu kontinju ma' Alla. Jiġifieri Alla jkun sab il-post tiegħu fil-qalb, fir-ruħ, fil-ġisem biex ngħidu hekk tal-persuna imsejħa. Alla jkun il-kollox li jmexxi kollox. Bla dubju, biex nitkellmu mal-Alla rridu nkunu konxji ta' x'innu tassew dak li hemm għaddej f'qalbna. Jiġifieri dak li għaddej f'qalbna u d-dialogu mal-Alla ikun kontinwu. Marija lill-Alla għavdatu. U din hija partikolari ieħor tal-konsagrazzjoni tagħha. Din fuq il-kelma ta' l-Anġlu Marija temmen mal-iva tagħha mi tara xejn li tnissel Ġesu, temmen dak li qalilha l-Anġlu li Eliżabetta għandha sitt xhur tqala. Marija tiġi mistiedna biex tafda u nistgħu nobsru dak kollu li se tajbeż saħħa. Fl-aħħar mill-aħħar min kienet biex tħaqilha tiġi magħżula. Fil-ftit xhur li kellhom jiġu wara it-tħabbira kien se jkollha bżonn tafda falla ħafna. meta tarfed bl-aħbar li l-ġenituri tagħha kellha tafda. Meta qalet li l-Giuseppi kellha tafda. Meta s-seksika tal-belġ ħejkna tar-razzar id-dew ifessu dwarha fil-widnejn kellha tafda. Tul it-taqlib emozzjonali tremenda li ġarbet fi żmien it-tqala, Marija kellha tafda lill-Alla bil-beżat kollha tagħha. Allura dejn il-fiduċja falla hija karatteristika importanti ħafna tal-persuna ikkonsagrata. Min kellu kontroll fuq il-ħajja ta' Marija? Il-kontroll b'libertà u peġġa Marija tħaddam magħha lill-Alla u l-istedina tiegħu. It-tweġiba tagħha ħinja ħajsir minn skont kelmtek hi ħafna iktar minn sempliċi aċċettazzjoni. It-tifsir letterari tat-test oriġinali fil-Grek tindaka li fil-verità hi tixxenna għal dak li Alla qed jitlob minna. Marija tafu lill-mulej tagħha hi tafda f'Alla mhux minħabba f'dak li qed jitlob, imma minħabba f'min qed jitlob. Luqa jgħidilna daqs Marija daqs kemm jgħidilna dwar Alla. Kull ġurnata qabel it-tħabbira Marija xita bħalli kieku Alla kien tassew qed jikkontrolla ħajjitha. Marija lisnet liva tagħha ta' kuljum. Liva ta' Marija twildet mille tagħha. Marija ma kinitx f'kontroll ta' ħajjitha. Hi qalet le għall-ħajja kif trid hi. Hi qalet le għalilha nfisha. Hi qalet le għall-kontroll għax kienet taf li din tkun illużjoni. Jiġifieri il-persuna ikkonsagrata il-kontroll ġej mill-laqda tagħha m'Alla, mill-fiduċja tagħha f'Alla, minn kemm tisma' lill-Alla u r-relazzjoni tagħha ma' Alla. Marija kienet battala fis-sens li hi tant riedet tagħmel ir-rida t'Alla, tant kienet attenta għal dak li Alla irid minnha fl-ordinarjetà tal-ħajja ta' kuljum li mhux li tixtiqi, mhux li tritej, jiġifieri kellha l-pjanijiet tagħha, imma meta l-pjanijiet t'Alla ma kienux eżattament jaqblu ma tagħha, hi ħallet il-pjanijiet tagħha u daħlet fil-pjanijiet ta' Alla. Bħala mara Ludija li għexet fi żmien ibes tal-okkupazzjoni Rumana. Marija għexet dik il-karba li ta' kuljum kienet toħroġ minn fhom il-poplu sofferenti. Ir-raħal ta' Nazzaret u l-poplu ta' Iżrael kienu mxenqa biex Alla jifdihom mid-batijiet tagħhom. Kemm importanti li anki il-persuna li tagħti ħajjitha lill-Alla tkun taf it-taqbit u t-tbatija mhumiex konsegwenza tal-fatt li Alla ikun tilaqa weħeda. It-taqbit iparti mill-ħajja. It-taqbit anki t-tbatija ma' realtà għal ħafna. Waqt li l-kultura tagħna ma tridx taf bihom, it-taqbidiet imissu l-ħajja ta' kulħadd aħseb wara tal-persuna li tkun tat ħajjitha kollha lill-Alla. Ftit imma kapaċi jħadnu magħhom it-taqbidiet ta' ħajjithom, imma kollha niġu wiċċ imwiċċ magħhom. It-taqbit u parti mill-ħajja. Iktar minn hekk, hemm gidba li dejjem tfess fil-fond tat-taqbidiet tagħna u li tgħidilna jien waħdi. Għalhekk ħafna minna ifittxu jħarbu mit-taqbit u mit-tbatija għax nibżgħu li nkunu abbandunati iktar milli għax nibżgħu mit-taqbida. Ħadd minna ma jrid jissara. Imma Marija fil-fatt tani ċ-ċokon tagħha għax taf li mhix weħda. Alla għażilha u għalhekk m'hemm bżonn taħrab mit-tbatija. Tista' tibqa' battala l-Alla għax xeħed għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U dan nafu Marija kemm batiet taħt is-salib ma tifhimx qed jiġri fis-sens li tħares lejn l-istorja tal-poplu tagħha ta' ġensa u tara fl-offerta ta' Isaac u l-offerta ta' Bina li tara li l-bina taħt is-salib f'dak l-abbandun totali f'dik it-taqbida totali li anki hemmhekk Alla qed iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Huwa l-iktar moment fejn Marija uriet fidi kbira fil-wediet ta' Alla. Ħa naraw aspett ieħor. Waqt li Giuseppi qed iħammem għandu x'jibgħat lill-Marija bil-moħodbi tan-nies, ħafna drabi ninsew aktar x'kemm damet tistenna Marija sakemm Giuseppi biddel fehmtu. X'kienet qed tagħmel Marija sakemm ġara dan kollu? Marija stenniet b'qalba mdawra lejn il-mulej, bruħa battala imma konxja mit-taqbida tagħha. Marija stenniet. Iew tistenna Marija baqgħet f'relazzjoni ma' Alla. Hi qasmet ħsibijiet miegħu u rritu x'kienet qed tħoss. Qasmet miegħu x-xewqat tagħha. Waqt li Marija stennet il-Giuseppi, jistenniet ma' Alla. U kien hemm jistenna ma' ħafna. Kemm importanti li aħna quddiem ċertu sitwazzjonijiet narfu nistennew u narfu li Alla jkun qed iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Marija hi modella lina għal min joffri l-ħajja tiegħu lill-Alla li jkun kapaċi jistenna. Jistenna anki meta hemm tant inkomprensjonijiet. Aspett ieħor tal-konsagrazzjoni ta' Marija jidher fil-vulnerabilità tagħha. Marija ħasset din il-vulnerabilità tal-istennija hija tistenna lil Giuseppi. Marija tista' tgħallimna x'għandna nagħmlu jekk inħallu lill-qalba tkellem lill-qalbna. Ftakar Marija beqgħet f'relazzjoni m'Alla. Ftakret f'dak li Alla kien għamel fl-imgħoddi. U din għalija kienet ankra biex tafda fih fil-mument preżenti. Fuq kollox Marija ma qadix tixtar fil-biża jew l-ansjeta tagħha. Minn flok qasmet dak kollu li kellha f'qalba mal-mulej. Kienet ittarraflu kollox. Għax kienet taf ma min qed titkellem. Kienet kapaċi titlaq il-kontroll minn idejja biex setet tilqa iktar dak li jagħtiha Alla. Il-Bibja hi mimlija bl-istorja tal-wediet ta' Alla. Lill-Abraham, Sara u Isaac, lill-Mosè, lill-David, lill-Elija, lill-Iżrael li wedu li jreġgħu lura mill-eżilju. U lill-oħrajn. Matul l-istorja tas-salvazzjoni Alla jagħmel il-wedet tal-fedeltà tiegħu. Kull darba, f'kull sitwazzjoni, Alla jwettaq il-weda tiegħu. U Marija kienet imkissra fil-kelma tal-Alla. Kienet taf dawn il-wediet. Allura għalhekk kienet tafda f'dak li qalilha il-mulej, f'dak li bagħat jgħidilha il-mulej permezz tal-Anġlu Gabriel. Marija ma kienx qed tistenna t-tħabbira ta' Gabriel. Laqas kienet qed tistenna ir-rispons ta' Giuseppi li għall-bidu ret jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Żgur ma kienx qed tistenna li se jkollha tivvjaġġa bi 8 xhur nofs qala. Li tmur Betlem ma kienx fil-pjanijiet tagħha. Fil-verità x'hemm minn dan ma kien fil-pjanijiet tagħha. Aktarx li Marija iktar kellha pjanijiet fuq kif kellhom ikunu l-ħajja u ż-żweġ tagħha, imma dan kollu nbidel. Marija kienet adattat ruha mill-aħjar li setet u għamlet pjanijiet ġodda għal kif kellhom ikunu tqala u l-ħlas tagħha. Immanki dan reġa' nbidel. Wissa tasal l-ordni biex imorru jinkidbu u għal darb'oħra set ġdid ta' pjanijiet. Kull wieħed u waħda minna għandu l-pjanijiet tiegħu. kull wieħed waħda minna għandna l-idea jew il-ħolma jew l-immaġini tagħna ta' kif irridu li tkun ħajjitna. Imma l-pjanijiet tagħna ajla jseħħu kif naħsbu li għandhom iseħħu. Fil-fatt spiss meta narblu ħajjitna nintebħu li l-ħajja differenti minn kif semmejn hija. Il-pjanijiet tagħna rari jseħħu. Importanti għalina nirrealizzaw li jalla ta' bilħa għandu pjan għal-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. Madana kollu spiss nippruvaw nikkontrollaw. Għandna l-aspettativi tagħna, għandna l-pjanijiet tagħna. Dan jillimita lill-Alla għax ma jħallihx jaħdem f'ħajjitna. Marija tgħallimna nagħmlu wisa l-Alla għal dak li hu jrid iwettaq f'ħajjitna. Hawnhekk tidher b'mod speċjali il-konsagrazzjoni tagħha kif il-pjanijiet tagħha kienet lesta li ċċidihom kollha biex isseħħ propju ir-rida ta' Alla. Il-perlegrinaġġ ta' Marija lejn Betlehem kien ta' xi żemmil. Marija kienet ila u l-vjaġġ fuq ħmara aktarx li kkawżala skomdu mhux żgħir. Minar siġġu bħala appoġġ għal partit isfel ta' dara d-bandil kontinwu mar-ritmu tal-ħmara ikompli jżid fl-uġeħ tagħha meta tqis li tqala kienet daħlet sewwa. Marija aktarx kellha ħafna inqas enerġija u kienet ħarqana għal ftit misrieħ. Imma minħabba fil-vjaġġ twil, Marija ma setax tieħu l-misrieħ li tantx taqgħet. Il-vjaġġ ta' Marija x'hemm ma kien ħafif. Aktar ġarbet l-istess komdu bħal kull mar oħra tqila fuq vjaġġ bħal dan. Imma Marija kienet tqila b'wilt u kienet taf minn kienet dik it-tarbija. Tul il-vjaġġ tagħha speċjalment meta bdiet tħoss aktar skomda, qed idejja fuq ġufa u ftakret li Alla kien magħha. L-iskomdu tagħha seta' kien bħal dak ta' kull tqal oħra ordinarja. Imma Marija kienet taf li Alla jinsab fl-ordinarjetà. Allura din l-għaqda ta' Marija m'Alla, din l-għaqda tal-persuna konsagrata m'Alla, ukoll tgħin biex wieħed ikun jista' jgħix b'serenità l-iskomdu tal-ħajja ordinarja ta' kuljum. Marija tagħti kollox. It-tweġiba tagħha hi iva. Għal kollox. Alla jrid kollox. Alla qed ifittex l-intimità. Jekk il-kwalitajiet essenzjali tal-intimità huma lotja sħiħa ta' nanfusna tweġiba ħielsa, allura din it-triq li titmexxa miż-żewġ naħat. Jekk Alla qed jitolbok ta' tiħlilek innifsek kollok hemm int, allura hu lest li jagħtik lilu nnifsu. Jekk Alla jitolbok tweġiba ħielsa minn kull irbit, mellu jixtieq li jilqek kollok hemm int. Alla jrid kollox minna biex issa jagħtina kollox. It-twessieħ li nħossu fil-kollox qiegħed hemm biex inkunu iżjed kapaċi nilqgħu il-kollox li hu jrid jagħtina. Meta Marija u Giuseppi waslu Betlehem, is-sikta ħiemda tal-vjaġġ tagħhom invadija l-istorbju miġnun tal-uf ta' pellegrini li nġemgħu fil-belt taċ-ċensiment. Bil-ftit li kien idaħħal Giuseppi, xorta sab ruħu fuq seq waħda quddiem is-sorpriża tad-digriet tal-Imperatur. Għalhekk l-istil sempliċi tal-ħajja tiegħu ta' Galilew safa meżżes. Kien hemm it-taxxa taċ-ċensiment, kien hemm l-ispejjeż tal-vjaġġ. Marija u Giuseppi ma kienu preparaw għal xejn minn barra minn dan. Barra minn hekk dan kien suq ta' minn ibieħ li żjed u ċ-ċensiment mhux mistenni ħoloq domanda barra minn żmiena. Kollox kien jiswa. Kollox kien jiswa iżjed li kellilma l-akkomodazzjoni. Din il-koppja żagħżugħa sfinita wara 90 mil ta' vjaġġ kifer ma kellha lil ħadd u ma kellha xejn. Fil-faqar tagħhom kienu għal kollox dipendenti fuq Alla. Alla ma jbeżżowx il-fatt li aħna dipendenti fuqu. Ma jibżax mill-faqar tagħna. wara kollox din kienet it-tila li fuqha pinġa twelidu fost il-bnedmin. Imma ħafna minna jaħarbu mid-dipendenza. Ħafna minna naħarbu mill-faqar li hemm ġo fina. Dan forsi għax iħossuna qisna qed immutu. Jekk nintelqu nħossuna bħalli kieku ma hemm xejn li miegħu nistgħu nigranfaw. Forsi għax iħossuna vulnerabbli. U l-vulnerabilità tqajjem il-paniku għax tfisser nuqqas ta' sigurtà. Forsi għax ma għandna xejn x'nofrulu lil Alla u aħna veru nemmnu li Alla rridu nagħtuh xi ħaġa biex hu jħobna. Forsi għax aħna nibżgħu li hemm waħdi u Alla mhux ħajjitfaċċa. Imma isma' l-leħen ta' Alla. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Alla jħobb il-foqra. Kif tallimna minn Marija, il-faqar wassal għal-vojt. Il-vojt jwassal għal-leku perfett u leku jwassal għal-qima perfetta. Marija kienet battala li fisser li kienet fqira.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-18 puntata, Marija Attart kelmitna dwar il-Madonna il-prototip tal-ħajja konsagrata. Insellimlek.